Šekspīra lugas darbība notiek 16. Gadsimtā Venēcijā, bet tajā izceltās tēmas, dažādu kultūru un reliģiju sadursme, ir ļoti pateicīgas, lai runātu par notiekošo šodien. Viens no lugas galvenajiem varoņiem ebreju augļotājs Šeiloks ir piedzīvojis visdažādākās un arī ļoti neglaimojošas interpretācijas, bet režisors Aiks Karapetjans caur viņa tēlu vēlas runāt par to, kā jūtas cilvēks, kuru pārējā sabiedrība diskriminē.
Par cilvēku, kurš ir svešnieks. Lugā ir uzrakstīts, ka viņš ir ebrejs un 100 reizes to atkārto, bet tas ir vairāk ir simbols tiem cilvēkiem, kuri vienmēr bijuši diskriminēti vai viši sastumti no sabiedrības. Šajā ziņā mūsdienās tie varēja būt jebkurš cits Eiropā, piemēram, Francijā, Arābi, Anglijā, Indieši un tā tālāk. Bet tā sociāla tēma man ne tik ļoti interesē, man vairāk interesē tēma par cilvēku, kā viņš jūtās tur, kur viņš dzīvo, un kā viņš mēģina aizstāvēt sevi, ka viņš ir mazākumā, principā.
Ebreju augļotāja Šeiloka lomā redzēsim Uldi Dumpi, bet viņa meitu Džesiku atveidos Madara Botmane. Aktrisē savukārt šķiet, ka šī luga sniedz labu iespēju aizdomāties par šobrīd tik aktuālajiem nacionālās identitātes jautājumiem.
Protams, varam spriedlēt par to, ka ebrejiem ir tāda un tāda un tāda noteikuma, ka viņi tur nedrīkst precēties un citiem, bet viņi tur to savu identitāti un viņiem tā ir svarīga un viņi to mīl. Un man liekas, tas ir tas, ko es pati gribētu pateikt, nu tā kā arī dzen latviešiem, ka mums ir jānovērtē to, ka mēs esam latvieši un tā ir tā globālā ideja man pašai.
Galveno sieviešu lomu skaisto porciju atveidos Madara Saldovere. Viņai šķiet, ka pāri visam lugā tomēr dominē aicinājums cilvēkiem vienkārši būt cilvēciskākiem un cēlākiem savās rīcībās.
Stāsts ir par cilvēku sirdsapziņu, manuprāt, par tādiem augstiem tikumiem, ko arī man varon viņu sekotiem. Cilvēciskās vērtības tādas klasiski uzticība, mīlestība, draudzība, palīdzība draugam, pašaizliedzība. Par to jau ir vienmēr svarīgi atgādināt.
Aktriskā saistoši raksturo sadarbību ar režisoru Aiku Karapetjanu. Viņam šī ir debija teātra režijā, un varbūt tādēļ arī viņa skats uz Šekspīru esot svaigāks un orģinālāks. Arī pats režisors stāsta, ka cenšas izvairīties no pārspīlēta pārnopietnas Šekspīra interpretācijas.
Katram ir savs priekšstats par Šekspīru. Šekspīru, ko es ļoti nopietns un sarežģīts, un viņi visi ar tikai ļoti nopietnām sejām mēģina ko darīt, un tas principā arī ir tas galvenais uzdevums, ko es mēģinu viņam iedot, ka mums vajag vienkārši tikai labi pavadīt laiku, lai skatījies arī vēl pavadu laiku tajā brīdī.
Izrādes vizuālajā ietērpā scenogrāfs Aigars Ozoliņš akcentu licis uz renesānces laika atmosfēru, iedvesmojies no tā laika glezniecības un gobelēniem. Kopnoskaņu viņš raksturo kā ļoti romantisku, mazliet naivu un rotaļīgu.
Ļoti liela romantika. Tā laika, kas man liekas mūsdienās, man vienmēr ir pietrūcis, jo man liekas mūsdienās cilvēki kļūši tik līdzīgi viens otram kultūras, tik nonivelējās un kļūst līdzīgas, ka kļūst garlaicīgi. Tā ir laikā, kaut vai vīrietis un sieviete atšķīrās un ļoti gan tērpos, gan uzvedībā.
Līdzās Uldim Dumpim, Madarai Saldovarei un Madarai Botmanei lomās redzēsim arī Normundu Laizānu, Jāni Vimbu, Jāni Skani un vēl citus nacionālā teātra aktierus. Priekškars pirmizrādē Venēcijas tirkotājs tiks vērts ceturtdien, 31. janvārī. Vēbkušķe, Latvijas radio.